Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to...
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο σας για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία στην Ευρώπη ότι τυχόν εκλογή της Λεπέν μπορεί να φέρει μεγάλες δομικές αλλαγές στην φυσιογνωμία της Ευρώπης την επόμενη μέρα. Είναι κάτι που σας ανησυχεί?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι μια ένωση δημοκρατιών. Ποτέ δεν μας ανησυχούν οι εκλογές. Είναι κομμάτι της επιτυχίας μας. Είναι γι' αυτό που ξεχωρίζουμε σε όλο τον κόσμο. Και οι γαλλικές εκλογές έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι ίσως οι πιο σημαντικές προεδρικές εκλογές ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, με τη λογική δηλαδή ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και την εκτελεστική εξουσία. Έχουμε ακόμα 11 μέρες μπροστά μας. Αυτές οι 11 μέρες θα πρέπει να είναι μια περίοδος στην οποία κυρίως ο πρόεδρος Μακρόν, που έχει και την ευθύνη της θεσμικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξηγήσει στους Γάλλους πώς θα είναι η ζωή τους αν το δικό του πρότυπο διακυβέρνησης συνεχίσει να είναι το επικρατέστερο ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αν ανατιναχθεί στον αέρα όπως το προτείνει η κυρία Λεπέν. Νομίζω είναι πολύ απλό το διακύβευμα του δευτέρου γύρου. Θα είναι η Γαλλία και η Ευρώπη κατά προτίμηση σε καλύτερη θέση αν πορευτούν ο καθένας ξεχωριστά ή αν συνεχίσουμε τα πολύ σημαντικά πράγματα που πετύχαμε όλοι μαζί στην πανδημία και στην πρωτοφανή αυτή κατάσταση του πολέμου. Είναι απλό το διακύβευμα και νομίζω ότι στο τέλος οι Γάλλοι θα το καταλάβουν ως τέτοιο και θα δώσουν και τη σωστή απάντηση.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σχοινά, φαίνεται ότι η Ευρώπη διάγει μία περίοδο πολιτικά περίεργη. Με την έννοια ότι επικρατούν ρεύματα λαϊκισμού, ρεύματα με ακροδεξίες αποκλίσεις σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Και θέλω να σας ρωτήσω μήπως αυτό συνδέεται με την αναποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και ιδίως των προβλημάτων της καθημερινότητας που ειδικά τώρα με την ενεργειακή κρίση έχουν γίνει πολύ πιο έντονα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι, όπως το ξέρετε, της σχολής Juncker. Είμαι της σχολής Jean-Claude Juncker. Ο Juncker λοιπόν έλεγε κάτι το οποίο και εγώ πιστεύω απόλυτα. Έλεγε ότι ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι έχουν ερωτήσεις για την Ευρώπη. Έχουν ανησυχίες για την Ευρώπη. Σε αυτούς τους πολίτες η Ευρώπη οφείλει απαντήσεις και πολιτική δράση. Δεν οφείλει αφορισμούς, ούτε κρίσεις. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι δικαιολογημένα απαιτούν περισσότερα από την Ευρώπη και είναι καθήκον της Ευρώπης να τους τα προσφέρει. Συνεχίζω να λέω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ιστορική κοινή ευρωπαϊκή επιτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Χωρίς τα εμβόλια, χωρίς το πιστοποιητικό, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, αφιβάλλω θα υπήρχε και Ενωμένη Ευρώπη την ώρα που μιλάμε. Αντίστοιχη τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, κυρίως σε δύο θέματα πολύ μεγάλης σπουδαιότητας. Το πρώτο είναι φυσικά οι τιμές στην ενέργεια και είναι και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με την διατροφική ασφάλεια και τον εφοδιασμό όχι τόσο της Ευρώπης αλλά της γειτονία τη Ευρώπη με πρώτε ύλε και σιτάρι.
Ήδη, κύριε Σχοινά, ήδη, κύριε Πρόεδρε, έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επισητιστική κρίση. Και βέβαια το να γίνεται μια τέτοια συζήτηση εν έτη 2022 είναι κάτι που προκαλεί απογοήτευση. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια τροφίμων στις χώρες μέλη της και γενικότερα αν ανησυχεί για άλλες περιοχές του πλανήτη, με την έννοια ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πολιτικές ανισορροπίες.
Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ευρώπη είναι πλήρως αυτάρκης σε τρόφιμα. Παράγουμε ό,τι χρειαζόμαστε και παράγουμε τόσο πολλά που τα εξάγουμε κιόλα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη γειτονία μας, στις περιοχές κυρίως της Βορείου Αφρικής και στη Μέση Ανατολή, όπου οι χώρες από τις οποίες εξαρτώμαστε διπλωματικά, πολιτικο-οικονομικά, στα θέματα μετανάστευσης, είναι 100% εξαρτημένες από το ουκρανικό και το ρωσικό σιτάρι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι αυτός ο παράλογος πόλεμος, ο οποίος πια ούτε ως πόλεμος μπορεί να χαρακτηριστεί, είναι μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε όριο, θα επιτρέψει τουλάχιστον στην Ουκρανία να σπείρει για την χρονιά, την καλλιεργητική σεζόν που ξεκινάει τώρα. Αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.
Τώρα, αναφερθήκατε στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προοπτικές που διαμορφώνονται. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ρωσίας χθες να λέει ότι θα επιμείνει η Ρωσία μέχρι να επιτύχει πλήρως τους στόχους της. Πιστεύετε ότι είμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο που θα διαρκέσει πολύ, σε μια ανοιχτή πληγή που θα μείνει εκεί για πολύ καιρό? Και επίσης, είστε ικανοποιημένος, κύριε Σχοινά, κύριε Πρόεδρε, από το ρόλο που παίζει η Ευρώπη σε αυτή την κρίση? Πολλοί της ασκούν κριτική ότι και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής παραμένει ασυντόνιστη και αναποτελεσματική, ότι παραμένει ένας απλός δορυφόρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν διαμορφώνει μια ανεξάρτητη, ισχυρή δική της στάση.
Ναι, ας το δούμε λίγο αυτό πιο κοντά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας στρατιωτικός οργανισμός. Δεν έχει ούτε αεροπλανοφόρα, ούτε πολεμικά αεροπλάνα, ούτε φρεγάτες. Είναι η μεγαλύτερη και καλύτερα ρυθμισμένη εσωτερική αγορά στον κόσμο. Είναι το παγκόσμιο επίκεντρο καλής διακυβέρνησης και ήπιας ισχύως. Έχουμε το δεύτερο παγκόσμιο νόμισμα αναφορά στον πλανήτη. Αυτό είναι ένα έλλειμμα, έτσι. Είναι ένα υπαρκτό έλλειμμα. Ότι δεν έχουμε ταυτότητα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που ήταν γνωστό και πριν τον πόλεμο. Τώρα όμως, με τον πόλεμο, η Ευρώπη κατάφερε πολλά σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να υποβαθμίζονται. Πρώτον, ότι διαμορφώσαμε σε χρόνο ρεκόρ, μαζί με τους Αμερικανούς και όλο το δυτικό κόσμο, αυτά τα 5 πακέτα κυρώσεων, τα οποία εφαρμόζονται από την πρώτη στιγμή και αρχίζουν ήδη και παράγουν αποτελέσματα.
Αποφεύγω να σας διακόπτω, αλλά εδώ ο πειρασμός είναι μεγάλος. Πολλοί λένε ότι πυροβολούμε τα πόδια μας, ότι δηλαδή η Ευρώπη πλήρωσε μεγάλο κόστος για τις κυρώσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πολύ μικρότερο έως και ελάχιστο, για να μην αναφέρω και αναλύσεις που λένε ότι μέσω της πώλησης του LNG μπορεί να βρεθεί τελικά και πολύ κερδισμένη.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αποκάλυψη ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με το εμπόριο, την ενέργεια σε πλήρη αλληλεξάρτηση, είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι κάποιες χώρες κερδίζουν σε κάποιους τομείς και κάποιες χώρες χάνουν σε άλλους. Έτσι. Και ο ελληνικός εφοπλισμός, τα ελληνικά πλοία κερδίζουν σε πιθανότητες ενεργειακής διακίνησης καυσίμων περισσότερο από όσο χάνουν άλλοι. Είναι ρευστή αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Θέλω να πω ότι η Δύση είναι τσιμεντωμένη, αραγής απέναντι στη Ρωσία και στον παράλογο πόλεμο που προκάλεσε. Για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, με λεφτά του Ευρωπαίου φορολογουμένου αγοράσαμε πολεμικό υλικό αξίας πάνω από κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ που στέλνουμε στην αγωνιζόμενη Ουκρανία. Έχουμε κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια για κάθε ρωσικό μέσο μεταφοράς. Κινούμαστε με κυρώσεις πολίτες και εταιρείες της Ρωσίας χωρίς προηγούμενο. Έχουμε παγώσει το 50% των διαθεσίμων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά είναι υποτονική η αντίδραση της Ευρώπης. Κάναμε πολλά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά.
Τώρα, σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, σε σχέση με τους ακριβούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, του πετρελαίου για τη θέρμανση, αλλά και την άνοδο των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ, μπορεί η Ευρώπη να παίξει κάποιον κεντρικό ρόλο πόσο σημαντικό?
Εγώ θα έλεγα και μπορεί και πρέπει και θέλει να παίξει αυτό το ρόλο. Η δυσκολία εδώ είναι ότι οι παρεμβάσεις στις δομές της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη που θα έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο και στις τιμές είναι κάτι που είναι εξαιρετικά σύνθετο θεσμικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτή η διαδικασία όμως έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει με την προηγούμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Μαρτίου, όπου μας ζητήθηκε από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια εργαλειοθήκη και η επεξεργασία των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην αγορά, και θα κορυφωθεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών, που έχει έκτακτη αυτή τη φορά, που έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 30 Μαΐου. Βρισκόμαστε λοιπόν, κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα έλεγα, στο τελικό στάδιο της ευρωπαϊκής παρέμβασης στις τιμές της ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να κινηθούμε όπως κινηθήκαμε και με τα εμβόλια, να διαπραγματευόμαστε και να αγοράζουμε από κοινού ενέργεια για να ρίχνουμε τις τιμές, να μην επιτρέπουμε στους προμηθευτές μας να διαπραγματεύονται ξεχωριστά και να ανεβάζουν τις τιμές. Αν το κάνουμε όλοι μαζί, ρίχνουμε εμείς τις τιμές, να μπορέσουμε να δούμε και θέματα ακόμα και πλαφών στις τιμές της λιανικής. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ευοδοθεί.
Κλείνω με ένα ερώτημα ακροατή μας. Μου λέει, ρώτησε Νίκο τον κύριο Σχοινά, ρώτησε τον Αντιπρόεδρο, δεν βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαριά τραυματισμένη από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και το επισιτιστικό και τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και το προσφυγικό και την ακρίβεια? Μαύρη τοποθέτηση, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμος βλέπει αυτή την εικόνα τις μέρες που περνούμε.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε καλά, έχω περάσει 30 χρόνια από τη ζωή μου στους μεάνδρους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και μια από τις παθολογίες, αν θέλετε, της αντιμετώπισης της Ευρώπης από τον κόσμο είναι ακριβώς αυτή, ότι ζητάμε πάντα περισσότερα από την Ευρώπη, απαιτούμε περισσότερα από αυτά που πολλές φορές η ίδια είναι έτοιμη να δώσει. Εγώ το θεωρώ αυτό ένα υγιές σύμπτωμα. Θέλω να κλείσω όπως ξεκινήσαμε. Χρωστάμε απαντήσεις στον κόσμο, χρωστάμε δράσεις στον κόσμο. Ο κόσμος έχει γνήσιες ανησυχίες για την Ευρώπη. Δεν πιστεύω όμως ότι θέλει να καταστρέψει την Ευρώπη. Δεν πιστεύω κανένας να βρίσκεται σε θέση να εκτιμήσει ότι η ζωή του θα ήταν καλύτερη αν όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας τα αντιμετώπιζε το κάθε κράτος ξεχωριστά. Τώρα το κάνουμε όλοι μαζί. Και εκεί είναι και η πολλαπλασιαστική ισχύ μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που μας έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα των ημερών. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Love is bad. Love is bad. Oh my God, I feel-
feel so bored down. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said go.
Πριν σας δώσω την εικόνα για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή και με υπέροχες προσφορές. Πόλεμος και ειρήνη, ο δεύτερος τόμος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη σε μια πολυτελή σκληρόθετη έκδοση. Μαζί δύο δυνατά περιοδικά. Το InStyle, το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό, έρχεται με ανατρεπτικό διπλό εξώφυλλο, αποκαλυπτικό παρασκήνιο και crash test στα νέα χρώματα. Ακόμη drive, πράσινα αυτοκίνητα. Παρουσιάζουμε τις νέες τεχνολογίες. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ για τις αγορές σας από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που θα τη βρείτε και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το 2023 η πρώτη γεώτρηση στο χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων, γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη 4,4 δις από κατασχέσεις και πληστηριασμούς, μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης σε 253.083 περιπτώσεις. Και το Airbnb ανέρωσε από τον κορονοϊό περισσότερα έσοδα φέτος από το 2019. Ακόμη, Πούτιν, δεν σταματάμε. Η Αυγή, άνθρακες ή υδρογονάνθρακες. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Αυγής διαβάζω: Ευρωβαρόμετρο, 3 στους 4 Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Πολιτική απάτη, θύελα για το πείραμα αυτοσύνταξη Χατζηδάκη. Τι επιχειρεί να κρύψει με το πρωτοφανές τρίκ της σύνταξης κατά δήλωση. Γιατί δεν το είχατε λύσει ρε παιδιά εσείς αυτό. 4,5-5 χρόνια κυβέρνηση ήσασταν. Κάνετε κριτική τώρα στον επόμενο, που έφαγε άλλα 3 χρόνια μέχρι να μας πει ότι θα γίνεται καταδήλωση. Γιατί καμία από τις κυβερνήσεις μας δεν έλυσε αυτό το πρόβλημα και αφήνουμε τους συνταξιούχους να περιμένουν. Ο ριζοσπάστης, κυβερνητικές εξαγγελίες για εξορίξεις φυσικού αερίου, στάχτη στα μάτια του λαού για την τεράστια ακρίβεια στην ενέργεια. Κουκουέ, η εξόρυξη υδρογονανθράκων, αν και όποτε γίνει, στις σημερινές συνθήκες, θα βρει ωφελημένους μεγάλους εγχώριους και ξένους ομίλους και δεν θα οδηγήσει σε φθηνότερο αέριο για το λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, τόσα χρόνια η κυβέρνηση μας ταΐζει με το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης, εγκληματική καθυστέρηση στις εξορίξεις πετρελαίου αερίου, ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα 250 δισεκατομμυρίων ευρώ, δύο χαμένες δεκαετίες και οι οικονομικές κρίσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί είναι μέρος της κληρονομιάς των εγκληματικών καθυστερήσεων για τις εξορίξεις στα ελληνικά κοιτάσματα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, σε τροχιά φτωχοποίησης οι Έλληνες πολίτες, 3 στους 4 αδυνατούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς. Και, αγριεύει η ΑΑΔΕ, ξεπαγώνουν οι πληστηριασμοί για χρέη στην εφορία. Τα νέα, διαγραφή χρεών για τους αγρότες. Πώς σβήνονται οφειλές 812 εκατομμυρίων. Ακόμη, Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα νέα, περιμένω σεισμό έως και 6 ρίχτερ στη Θήβα. Η Δημοκρατία, τα παιδεία παίζει. Άγριος καυγάς στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Θλιβερό κατάντημα με Ευθύνη Μητσοτάκη. Μαλλιά κουβάρια η ιστορική παράταξη την πιο κρίσιμη στιγμή. Ρωμανός και Γαϊτάνης κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια για το ποιος θα βγαίνει στα κανάλια. Το Μαξίμου δεν τόλμησε να τους διώξει και ανέθεσε στον Μαρινάκη να καθαρίσει το πρόβλημα. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με το νέο έμφυα, έρχονται τα φετινά εκαθαριστικά. Αναλυτικά ποσά για όλη την Ελλάδα. Ακόμη, έρευνες για φυσικό αέριο σε 6 περιοχές. Η Εστία, Κάλιο Αργά, η κυβέρνηση ανακαλύπτει την αξία του εθνικού πλούτου. Το Σεπτέμβριο του 2021 εγκαταλείψαμε τους υδρογονάνθρακες. Τον Απρίλιο του 2022 τους θυμόμαστε ξανά, γράφει η Εστία. Αγαθό που χάνει την αξία του, χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός στο φυσικό αέριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεγάλες και οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που ακύρωσε το 2019 τον διαγωνισμό. Η εφημερίδα των συντακτών, ο φόβος για την επιβίωση, βουλιάζει την κυβέρνηση. Σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία καταγράφει η έρευνα της Pro Rata. 76% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και 65% βλέπει ως αιτία τη νεοφιλελεύθερη δεξιά πολιτική της. Η ναυτεμπορική σε ηφαισιακό περιβάλλον οδεύει η παγκόσμια οικονομία. Στο κόκκινο πληθωρισμός, χρηματιστήρια, αγορές ομολόγων από θέματα αγαθών. Ακόμη έρχεται επισιτιστική κρίση, αφιέρωμα της ναυτεμπορικής με αρθρογραφία για το ζήτημα. Η political, οι καυτοί λογαριασμοί στο ρεύμα επισπεύδουν τις εξελίξεις. Ενέργεια, ρουά ματ με δύο κινήσεις. Ο Μητσοτάκης έδειξε τις 6 περιοχές προς έρευνα για φυσικό αέριο. Σκέψεις στο Μαξίμου για επίδομα νούμερο 2 μέσα στο Μάιο. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνος μου τα χρήματα της αποταμίευσής μου, θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. They accuse you, accuse you.